Vai zini, kas ir labākā pretnovecošanas terapija? Latvijas laikmetīgās mākslas redzamākās izpausmes ir tādi lieli un iecienīti notikumi kā Pūrīšu balva un dalība Venecijas mākslas bienālē. Bet kurš nodrošina ikdienas viļņošanos, no kuras tad ik pārgadus nosmelta tās galotņu putas? Protams, mākslinieki taču būtisku lomu spēlē arī izstāžu telpas, mākslas centri, kā arī mākslas dzīves apskatnieki. Nu kā citādi, lai zinātu, ko noteikti apskatīt, kad man galīgi nav laika mākslē. aterritory.com ir svarīgs un ilgspēlējošs mūsu laikmetīgās mākslas dzīves centrs. Tas dibināts 2011. Gadā un šobrīd ir vienīgais specializētais vizuālās mākslas mēdījs Latvijā. aterritory uzmanības lokā ir Baltijas, Ziemeļvalstu un Centrāla Eiropas mākslas procesi un to izpausmes arī citur pasaulē. Portāls nodrošina saturu gan latviski, gan angliski. Un būtiski uzsvērt, ka saturs netiek tulkots automātiski. Saturiskā koncepcija katrai valodas redakcijai tiek veidota īpaši. aterritory veidotāji uzskatā, māksla ir nacionālās identitātes un saziņas instruments. Viņa mērķis ir informācijas maksimāla pieejamība, un katru nedēļu viņa veido aktuālo Latvijas mākslas notikumu ziņu apskatu. Ik pirmdien portālā ir lasāma rubrika, kas šonedēļ notiek Rīgā un Latvijā par mākslas jaunumiem. aterritory arhīvs pierādīs sevi arī kā mākslas izglītības instruments. Tā veidotājs ir pārliecināts, ka māksla šodien nav noslēgta telpa, tā atrodas mijiedarbībā un sasaistē ar pārējām kultūras jomām, tāpēc portālā var gūt informāciju arī par kino, dizainu, modi, arhitektūru un grāmatām. Manu interesi piesaistīja krievu valodas sadaļa. Tās saturs vairs netiek papildināts kara dēļ, bet arhīvs ir saglabājies, un tajā īpaši kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir atrodami arī diezgan daudzi mākslinieciskās pretošanās piemēri no okupētās Krīmas, Grūzijas, kā arī pašas agresoru valsts. Par tiem citādi es nebūtu uzzinājis. Līdzās darbībai interneta vide aterritory.com izdod arī drukātus izdevumus un nodarbojas ar izstāžu darbību. Tā vadītājs Una Meistere un Daiga Rudzāte regulāri uzņemas kuratoru lomu gan aterritory, gan sadarbības partneri projektos. Šobrīd, piemēram, ir skatāmiņa veidotā Bernāra Venē gleznu izstāde Mākslas muzejā Rīgas birža, Puruvišu balvas finalista izstāde Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā un Miervalžu poļa darbu izstāde Egocentriķa ceļojumi Olā. Viņa kontā ir arī trīs Venecijas mākslas bienāles Latvijas paviljoni. Visai iespaidīgi pāris cilvēku komandai, kas smitinās vienā īrētā ar mākslu un grāmatām piekrautā istabiņā. Pastāvīgas izstāžu telpas vietā ir izveidota galerija klejotāja, kas piedāvā iespēju ne tikai iepazīt daudzveidīgu mākslu, bet arī nokļūt dažādās privātās telpās, kuras parasti nav atvērtas svešiniekiem. Man šis risinājums šķiet simpātisks, jo arī savas izstāžu gaitas sāku apgūstot ar mākslu galīgi nesaistītas telpas. Man vienmēr interesē arī tas, kas sakāms pašiem māksliniekiem. No vienas puses es uzskatu, ka visam jābūt pietiekam skaidram, apskatot darbus. Tomēr bieži vien ir aizraujoši uzzināt darbu tapšanas aizkulises. Sarunas ar māksliniekiem var atrast daudz vietu tīmeklī. Varbūt tāpēc aterritory šim žanram ir piepulcējuši interesantu variāciju – sarunas ar kolekcionāriem. Tā ir atsevišķi nodaļa portālā un tajā rodam atbildi arī uz šīs stāsta sākuma uzdoto jautājumu. Beļģu kolekcionāre Galila Barzilai Olandē apgalvo, protams, māksla ir vislabākā pretnovecošanas terapija. Droši vien neko citu jau jūs arī negaidījāt, bet tomēr jauki, vai ne? Iekārtojot viņas kolekcijas izstādi Rīgā, man laimējās ar viņu iepazīties, un ja tiešām pie vainas ir māksla, tad tā ir milzīgs spēks. Tādēļ skatīsimies mākslu, lasīsim par to un dzīvosim mūžīgi, vai vismaz ilgi un radoši.